Taavetti laul. Taavetti laul.
Tere kallid Pereraadio kuulajad! Täna te kuulete teist saadet, mis on järjeks eelmisele saatele, esimesele saatele, kus me rääkisime 80. aastate ärkamisliikumisest Eestis ja ka endise Nõukogude Liidu riikides. Rääkisime ka muusikast, mis jäi sellesse perioodi nendesse 80. 80-86. Ja stuudios on täna Pille Voll ja minu saate külaliseks on Liidia Hõbesalu. Ja nüüd me liigume edasi järgmisesse kümnendisse, ehk 90. algused, mis oli ka väga aktiivne ja väga spontaanne aeg, et see jääb perioodi, kus Eesti sai vabaks. Ja kas sa, Liidia, räägiksid ka, kuidas siis see kümnendik erines nüüd eelmisest kümnendist ja millised olid need muutused ja mis oli nagu selle uue aasta kümnendi selliseks märksõnaks?
Kui esimese selle aasta kümnendi või 80-ndate, nagu ma mäletan, märksõnaks oli rohkem see evangeeliumi kuulutamine, kuigi see on alati tähtis. Siis teise selle järgu, ajajärgu, mis minu meelest algas juba 1986, märksõna oli selline nagu vaimne sõjapidamine, maade ära võtmine, sest siis hakkas ju need kommunismi müürid langema.
See oli siis see raudse eesriide langemise eelne. Langemise aeg.
Ja, just. Aeg. Ja ma mäletan, et Rootsist tulid missionäärid paljud, kes tulid meile rääkima vaimsest sõjapidamisest ja rääkisid, ja muide nii kummaline kui see ka ei ole, ma kuulasin esimest korda sellist väidet, et kommunism on kuradist. Ja siis ma olin nii ehmunud. Saad aru, et muidugi ma uskusin seda, aga niisugust väidet ma ei olnud mitte kunagi enne kuulnud. Ja see on ka see, miks täna, see, kus me täna oleme, kui me mõnda asja mainime, millega me oleme tegelikult nii harjunud, milles me oleme elanud ja äkki keegi ütleb, et see on kuradist. Et paljud inimesed, kes ei mõista tegelikult Jumalat nii täiesti, siis nad võivad kohkuda ära, et mis juttu sina ajad, et kas siis mina olen nüüd kuradist või umbes niisugune. Ja mina täitsa tundsin seda, aga need olid need meie enda mõtteviisid, eks ju. Me oleme nõuka all kasvanud ja isegi, või nõuka režiimi all kasvanud, isegi need nõuka usklikud olid ju ikka hoopis erinevad, kui meile siis hakkas tulema välismaalt usklike. Need näoilmedki olid erinevad, eks ju.
Ja. Sest kuigi inimesed uskusid Jumalat ja elasid nii-öelda Jumala sõna järgi, aga siiski see ühiskond ja see olukord, kus inimesed elasid, see siiski nagu mõjutas ja jättis teatud sellise pitseri ka inimeste teadvusesse ja info kättesaadavus oli ju väga piiratud. No see mõjutas meie teadvust, et meie teadvuse pool oli piiratud.
Sest inimesed olid ju läbi tulnud aegades, kus tuli salatseda, kus ei tohtinud midagi rääkida, sõber või sõpra reeta ja noh, polnud ju ammu enne seda olnud ju küüditamised ja kõik see mõtteviis ja see mentaliteet oli tunda. Ja kui sa saad usklikuks, eks ju, sa võtad küll pääste vastu, aga siis hakkab üks teekond peale, et su mõtteviisid muutuksid ja ühesõnaga üks kommunistlik mõtteviis, mis oli nagu omane meie rahvale, need mõjud olid vähemalt, jah. Ja siis tulid äkki inimesed, kes särasid ja sa vaatsid, et kuidas, vau, et ta on nii vaba, et mina tahan ka nii vabaks saada. Ühesõnaga, need inimesed tulid siis rääkima meile, kuidas vaimne sõjapidamine käib, kuidas kiskuda maha need kommunismi müüre, vaimus, nad seletasid kõik ära. Ma ei tea, kas see nimi kellelegi on tuttav, siis ta oli Johnny Carson, pärast ta vahetas nime, oli Johnny Foglander, ta on ka praegu väga võitud imeline õpetaja, eks, et ta on...
Jaa,
väga...
ta oli ka minu õpetaja, minu lemmik õpetaja.
Uppsala piiblikoolis, jah?
Koolis, just.
Amen, ta käis meid ka õpetamas ja ma mäletan, et kui nad siis tulid sisse, ega siis oligi niimoodi, et no mis seal salata, see ei ole nüüd muidugi absoluutselt mingi kriitika tolle aja no, oleviste kohta, vaid et nad said kaks korda rääkida olevistest, siis enam neid ei lubatud seal rääkida, sest see oli liiga uus, liiga võõras asi ja see, mida nad siis rääkisid ja või see märksõna oligi meelevald, et meil on meelevald Kristuse nimes, et meil on autoriteet Jeesuse nimes, et kui siiamaani olid nagu evangeelsed sõnumid, et Jeesus päästab, siis sealt edasi sõnum oli meelevald ja autoriteet Jeesuse nimes ja see oli nagu see sõnum, mis meid kõiki põnevile ajas, siis me hakkasime kogunema juba kodudes, eks ole. Ja sealt läks edasi see liikumine, nii need Soome õpetajad ja missionärid, mitte Soome vabandus, Rootsi, Soomest ka muidugi.
Soomest
ja,
ka.
Igalt poolt Ameerikast tulid ja see oli nagu uus sõnum, mida nad kandsid. Ja see oli põnev ja see juhtiski meid nagu ka ühte teise, täiesti teise muusikalisse sellise ülistus muutus. Et ülistuse rõhuasetused ja ülistuse suund muutus evangeelsest nagu vaimseks sõjapidamiseks ja selliseks deklaratsioonideks nagu. Mitte, et nüüd ma veel kord rõhutan, et evangeelium ei kadunud kuhugi, ei ole siiamaani kadunud, see peab olema, aga Jumal nagu lisas midagi juurde, mis siis viis meid lõpuks selleni, et need kommunismi müürid hakkasid langema ja nad langesid kogu maailmas, nagu me seda teame. Et selles sai siis palvetatud ja millised laulud tulid sellised, vau, et me suudame kõik temas ja me vallutame selle maa Jumalale ja me oleme see uus põlvkond, kellel ei ole hirmu ja maailm ei mõista meid, sest et no, nende silm on pime ja ma mäletan seda laulu, uus põlvkond.
Ja see sõna uus põlvkond, see oli väga selline, kuidas öelda, see oligi selle iseloomustav sõna sellele uuele liikumisele, et me oleme uus põlvkond, me võtame selle maa, me vallutame kõik, mis kurat on meilt ära võtnud, me vallutame tagasi ja me haarame kõik, mis meile kuulub. Ja kui me nüüd lähemegi nende laulude juurde selles perioodis, siis sinna jääb ka 90-ndate kohe päris algusesse salvestus, sa rääkisid Rootsi missionääridest ja siis oli ka aeg, kus oli palju missionääre ja evangeliste tuli ja õpetajad Rootsi elusõna kogudusest. Ja siis oligi tekis võimalus teil salvestada see kassett, mis tegelikult oli mõeldud Nõukogude liidu territooriumile. Et see oli vene keeles
levitamiseks
ja see kassett on salvestatud vene keelsena. Ja räägi palun sellest loost, kuidas see sai alguse ja me teame, et see toimus Rootsis ja kuidas see üldse, kus see mõte tuli ja kuidas see kogu see lugu oli. Räägi palun natuke sellest.
Et siis oli jah juba nagu elusõna liikumine alanud, kuigi elusõna kogudus Eestis sai välja kuulutatud 1989. Et siis oli juba see liikumine tekkinud ja Tartus oli ka see kogudus olemas ja Tallinnas oli isegi see kogudus olemas. Ühesõnaga Rootsi elusõna kogudus Ulf Ekman, nemad said Jumalalt visiooni ja missiooni moodustada või käivitada selline projekt, mis evangeliseeriks kogu Venemaad ja kogu Nõukogude liitu tegelikult, eks ju. Tolleaegselt, siis päris ei olnud me veel vaba, vot kui me seda plaati ka salvestasime või kassetti, siis me ei olnud ju veel vabad, kuigi oli juba toimunud, vist Balti kett oli juba toimunud, see oli vist 89.
Aga Eesti vabariigi
ei olnud veel ja me olime ikkagi veel okupatsiooni all. Et see oli selline projekt jah, et ujutada üle Venemaa evangeelsete ja ülistuslauludega. Ja kuna nemad ju venekeelt ei oska, rootslased, eks ole, aga nad olid juba käinud külastamas meid ja me olime ka, noh, venekeelt oskasime natuke paremini ja mina olin ju juba praktiseerinud mööda endisi Nõukogude Liidu vabariike venekeelsete lauludega, eks ole, et see venekeele hääldamine meil tegelikult tuli natuke paremini ikka välja kui rootslastel, eks ole, aga loomulikult see muusika põhiline, mida see kandmisosa oli ka nende käes ja see projekti tegemine ja muusika ja kõik see bänd. Et see oli niimoodi, et projekt eesmärk oli siis toota, kui palju nad seal tootsid kümneid tuhandeid, millega ujutati Venemaa üle. Ja Eesti maa sai ainult 20 kassetti. Ainult 20 kassetti. See on väga, väga võimas asi. Me salvestasime selle idanaabri jaoks. Ja rootslased, ma ütlen, et nad olid ikka väga tublid. Ja nad olid tegelikult juba nende laulude põhjad valmis salvestanud, paljud laulud olid nende endi loodud, tehtud rootsi keeles, mõned olid ka inglise keeles, mis olid USA's tehtud. Ma täpselt ei mäleta, kes kõik neid tõlkis, aga tõlgitud nad said vene keelde need laulud. Albert tõlkis väga suur osa nendest lauludest, Albert Veksler.
Ja kui need laulud, nagu räägi ka, et kas teile anti aega, nagu saadeti need laulud teile, need sõnad, kas teile anti aega õppida Eestis või te juba siiski õppisite need Rootsis kiiresti ära?
Kuna need laulud olid kõik Eestis juba ära lauldud, me meloodiaid teadsime ja meil tuli need lihtsalt vene keeles ära õppida. No see ei olnud meile probleemiks, eks ole. Aga tegelik töö algas ju seal peal, Stockholmis. Aga nad olid teinud juba muusikalised põhjad alla, väga professionaalselt. Et nad alustasid siis meiega tööd, kes me siis kõik, ma ei tea, kes selle meie bändi kokku pani, aga meie selles tiimis oli siis nagu Mart Metsala, Sven Jörberg, Saara Männik tookord oli ta. Nii siis oli Albert Veksler ja vist ei olnudki rohkem ja mina. Ja siis kui me sinna olime jõudnud, minu jaoks oli see üldse esimene välismaale reis ja seal ma tundsin veel eriti seda, kuivõrd millises suletud keskkonnas või riigis me oleme elanud, et me olime nii kohkunud, mina olin vähemalt kohkunud või sellises kultuurishokis, et sa tuled lennuki pealt maha ja äkki on selline, kõik on puhas ja ilus ja täiuslik ja inimesed on nii rahulikud ja poed on nii kaupa täis, kõik reklaamid, see oli nagu teine maailm. Ja kui sa oled harjunud selles hallis keskkonnas elama, siis sa harjud sellega ära ja kõik, mis on ilus, siis see on nagu šokk sinu jaoks. Nii et me läksime siis kohe sellesse üks tunniajane vaheks, olime Stockholmis, meie eest kohe hakati väga hoolitsema ja meiega tegema tööd. Eks nad nägid ka ju, millised me oleme ja kas me nüüd oleme ikka võimelised, ma arvan, et kas me oleme võimelised neid laule selliselt vabalt ja rõõmsalt nagu laulma. Ega meiega lihtne polnud, sest jah, kuigi me olime usklikud, siis mingisugune jälg ikka meie näol oli, mingisugused mõttehoiakud ja neil tuli hakata meid lõdvestama nii-öelda või noh, rahune maha umbes. Ma alles hiljem mõistsin seda, sest ega ma siis ka ei mõistnud. Seal oli üks armas vend, kes kogu aeg tegi huumorit, et me ei saanudki teisiti, kui ta tegi ennem huumorit meiega, siis me naersime, siis me olime vabad. Võibolla teistega ei olnud, aga minuga oli küll selline lugu, et need surm tõsised näod ikka võisid päris ehmatavalt mõjuda. Need nad tahtsid meid naaratama panna, sest vaata, kui sa laulad, siis sa oled ikkagi, kui sa naaratades laulad, siis on hoopis teine heledam ja selline.
Aga Liitia, kas sa räägiksid ka sellest sinna jõudmisest ja reisimisest, et see tegelikult ju toimus samamoodi nii-öelda põranda all, et see ei olnud ju selline, et räägi natuke
ja
sellest.
Ja ikka veel salaja, kõik toimus salaja. Et ma mäletan, et me olime ühes korteris, vist Mart Metsala vanemate korteris, me mitu tundi istusime seal valmis reisiks, aga keegi ei teadnud, mis kell lennuk läheb ja kas üldse läheb. Et see oli nii põnev, no seda tuli salajas hoida, sest see propaganda projekt, kui see oleks välja tulnud, siis noh, tead ise, eks ole, et olid rasked ajad ikkagi ja vangla ähvardas endiselt, aga siuke konspiratsioon, selles me juba nagu oskasime, eks ju, toimida.
See oli juba käpas.
See oli käpas meil ja selliste surmtõsiste nägudega me siis ka Rootsis maandusime, eks ole, sest me olime tulnud just ja kergendatult hinganud, et oh, midagi ei juhtunud, jõudsime pärale.
Eluse terved.
Ja siis sellised, nagu me olime, aga kõik oli väga tore ja siis algas see töö peale.
Taaveti laul.
Kõik oli väga tore ja siis algas see töö peale. Ja ma veel ootasin oma viimast neljandat last, Mariakest, viimast kuud. Ja see töö minu mäletamist mööda oli kaks nädalat ikkagi. Noh, eelnevalt oli väike ettevalmistus, meil tuli lõdvestuda, rahustuda,
kohaneda.
Tulla ja üle teise, nii öelda, teise keskkonda. Ja siis hakkas see kuiv töö peale. See oli väga, väga suur töö. Ikka pikki tunde tööpäevadel, kõikidel tööpäevadel olla stuudios see helitehnik, kes meid siis juhendas, ma enam nime ei mäleta, aga ta oli üks väga-väga eriline inimene minu jaoks. Võib-olla täna ongi helitehnikud sellised professionaalsed, et nad julgustavad, õhutavad sind üles ja kui sa kuskil ka midagi eksid, siis ta ikkagi ütleb perfect ja nii edasi. Aga ta oli õppinud ka Kenneth Coplandi juures tookord helitehnikat ja ta oli tõesti professionaale. Ma ei ole näinud nii professionaalsed inimesed ja üldse kogu see meeskond, nad olid väga-väga täis sellist rõõmu ja külalislahkust ja kannatlikkust ja kuidas nad siis meiega seal vaeva nägid, ikka läks mustaks mõni asi ja nagu öeldakse mustad noodid või. Aga nemad oskasid maha keerata, kust vaja oli ja juurde keerata, kust vaja oli ja nagu see töö käib. Et pärast ei olnudki väga hull see asi, kui sa kuulad. Need laulud olidki ja see Nove Pakalienie siin kunagi ühes saates keegi ütles, et Riias on vist niisugune kogudus Nove Pakalienie. Et ma ei tea, kas nad nüüd sellest just oma nime panid, aga kõik see sattus nagu ühel ajal, et see oli nagu see Jumala sõnum.
Nad vist olid siiski juba ennem, aga siis paljud ka arvasid, et see kasett tuli nagu nende koguduse poolt välja. Mm. Et ma olen aastate jooksul saanud ka palju tagasi sidet sellest kassetist ja just inimestelt üle endise Nõukogude Liidu riikide, et see oli väga julgustav ja inimesed räägivad, kuidas see kassett ja see sõnum mõjus, et see oli tegelikult selline esimene, selle laadne üldse endise Nõukogude Liidu vabariikide jaoks. Paljud said nagu päästetud selle tulemusel ja see oli selline väga kuulatud, inimesed on öelnud, et nad kuulasid ja kuulasid, kuni juba see lint oli teda ära rebenenud, et kuulati täitsa ribadeks nii öelda. Ja nüüd me kuulamegi esimese laulu selle kasseti pealt, sellelt salvestuselt Nove Pakalienie, mis siis eesti keeles on Uus põlvkond ja laulu nimi on Jeesus on isand. Samuti nagu eelmisesse perioodi 80-ndatesse jäi palju evangeelseid reise, siis ka nüüd selle uue sõnumiga me allutame maa, Jeesus on isand. Et selle sõnumiga tegelikult te käisite samamoodi palju evangeelsetel reisidel ja nüüd siis juba koos Rootsi kristlastega ja rootslastega. Räägi natuke pikemalt nendest lugudest.
et mäletan, et seal tiimis oli, Albert kindlasti oli alati kohal, sest tema tõlkis ju rootslasi Ulf Ekman, siis Karl Gustav, Robert Eck, mäletan, et me käisime, Robert Eck oli siis, see oli kuskil väga sügaval Venemaal, ma ei mäleta isegi seda linna Ufa. Neid linnu on nii palju.
No, kes need nimesi kõik
kes need kõiki mäletab?
Et seda oli päris palju.
ja et siis käisime jah mööda Venemaad ja ikka väga tihti oli mul privileeg kaasas olla kitarriga venekeelseid laule, mut neid samu laule laulsime seal. Ja muidugi ka mööda Eestit, mööda kogudusi. Meil oli selline seltskond juba siis Mart Metsala, Albert, mina, seal oli veel inimesi. Ma mäletan, et paljud, kes sellel ajal said päästetud, et keegi õde meenutas mulle, et tead Liidia, et tookord te seal teenisite Jumalat ja sa tulid minu juurde ja ütlesid, et Jumal armastab sind. Mina ise ei mäletanud sellist asja, aga see oli see, mida siis me ka inimestega nagu teenisime neid peale teenistusi ja rääkisime nendega isiklikult ja kui palju asju ikka muutus ja kui paljud inimesed said kuulda Jumala sõna ja puudutatud. Et see oli ikkagi niisugune võimas ärkamisliikumine, mis oli nii Venemaal kui ka Baltimaades. Ja see siis oligi see aeg, kus juba Eesti sai vabaks, eks ole, 91. aastal, siis tekkisid juba piiblikoolid meil ja see oli see uus aeg. Ja siin me nüüd oleme nende kogudustega, mis tol ajal tekkisid.
Aga mul on ka üks meenutus sellest ajast, kui sina rootslastega Venemaal käisid õigemini Siberis. Et see oli kohe, ma arvan, et peaaegu nädal aeg oli see reis ja see reis oli, ma mäletan, et Karl Gustav oli seal, ta võttis sind kaasa sinna laulma, et sa olid siis kitarriga seal ja selline meenutus on, et sa pärast rääkisid, kuna noh, riietusega oli nagu oli, ma mäletan, et ma andsin sulle oma jope, sa läksid minu uue jopega siis Siberisse, aga mäletan sellist juttu, et Siberis oli väga, väga külm, et oli just selline väga külm talv ja sa pidid seal koha pealt ostma mingisuguse uue kas kasuka või rõivastuse, et seal oli väga külm, et kas sa mäletad seda?
Midagi koidab, aga eks neid muljeid, jah, nüüd mul koidab küll, kui sa räägid.
Ja see jope oli rohelist värvi, seda ma ka mäletan.
Seda rohelist värvi ma mäletan hästi. See oli jah, Rootsist ostetud jope veel, sest sa olid vist tulnud just Upsalast või midagi taolist.
Jah, midagi sellist.
Ja et Eestis sellist jopet ei olnudki, et mul oli uhke tunne jah, selle jopega minna. Et nii käis elu siis tolle ajal, et me laenasime üksteisele riideid. Ja ei, no reisid olid muidugi huvitavad, ega ma neid nüantse ei mäleta, aga ma mäletan seda, et Karl Gustav, tema oma huumorimeelse evangeeliumi kuulutamisega, ta vabastas ikka rahva täiesti, eks ju, et need lood olid kõik nii lahedad. Ma mäletan, et ta rääkis midagi sellest, kui ta siis Siberis oli, no siis ei olnud mind kaasas, oli vist natuke hiljem, toimus paar aastat hiljem. Need kohalikud pastorid või inimesed olid ta viinud siis nii-öelda karujahile või kuskile Siberi taigasse. Ja siis nad olid sõitnud sinna sügavale metsa ja auto oli üles öelnud, eks ole, ja kuidas metsast välja saada, eks ole. No ja see, kuidas tema seda lugu esitas, et see oli juba oma ette niimoodi nagu komöödi, et tal oli siis, ta oli valmis iga liigutuse peale tead, et
tulistama
jah, et kes kuskil liigub, et need karud ikkagi seal ja siis nad lõpuks said autole hääled sisse, aga auto oli võimeline ainult tagurpidi sõitma. Ja siis üks siis kirjeldas teed, kuhu keerata ja teine keeras rooli. Et see oli niisugune hästi vahva lugu, et eks ka meil juhtusid igasuguseid huvitavaid asju, mida ma muidugi enam väga ei mäleta, aga alati oli väga tore ja lahe. Mäletan ühte meie reisi, siis oli veel Leningrad, ei olnud Peterburg. Ma ei tea, mis aega see reis nüüd jäi, aga seal olime meie vastpäästetud noored, Oli Taimor Kunberg, siis oli Jaanus Kaska, Andro Valm, seal oli veel meid. Nii et me siis ühesõnaga hakkasime Leningradist tulema. Me tulime tegelikult Ufaast ja vahemaandumine Leningradis ja tulime siis Leningradis maha, istusime teise lennukisse, et Eestisse sõita. Istume siis seal lennukis, ootame, millal lennuk õhku tõuseb. Läheb tund aega mööda, läheb 2 tundi mööda. Ja kogu see 2 tundi me kuulasime lambaadat. Kõik teavad seda laulu lambaada, eks ole. Ja siis öeldi, et palun väljuge lennukist. Lennuk ei tõuse õhku. meie tuleme lennukist välja, aga sisenesime juba mitte samast uksest, kus me olime tulnud lennukisse, vaid saabuvatest väravast, eks ole. Ja siis inimesed olid seal kõik vastas ja küsivad, at kuda etta? Ja Taimar vastab, is Leningrada. No, ja siis pidime istuma terve öö otsa seal. No tolle ajal lennujaamad ei olnud ju nii mugavad, eks ole, istud kuskil põrandal seal magamata, raske reis selja taga, istume põranda peal, ootame ja siis läks nalja tegemiseks. Ja siis on nii, et kui sa oled väsinud, aga neid pidureid eriti peal ei ole, siis sa naerad ka siis, kui keegi sõrme üles tõstab, eks ole. Aga meil oli väga lõbus öö seal lennujaamas, saatsime mööda ja siis ikka jõudsime ka tagasi turvaliselt. Et sellised on need nõukaaegsed muljed.
See on tõesti väga, väga naljakas ja huvitav.
Taaveti laul.
Nüüd võib-olla kuulaksime seda laulu Nove Pakaljeni ehk uus põlvkond. Et nagu oli jutt, et Jumal tõstab uue põlvkonna ja tõepoolest me olime see uus põlvkond. Kui me piiblist vaatame, siis me teame, et ega uus põlvkond ei tähenda ainult vanuses noort iga, vaid uus põlvkond on see, kes läheb kaasa Jumala liikumisega. Ja et tookord oli väga õige aeg kuulutada seda, et see maa kuulub Jumalale ja me läheme edasi ja me võtame selle maa Jumalale ja me oleme need, kes ei karda ja kellel ei ole hirmu, et me oleme need nagu Joosuad ja Kaalepid, kes ütlesid, et hiiglased on paras pala meie jaoks, me ei karda hiiglasi ja me läheme edasi ja me võtame selle maa.
Пока линия новая.
mulle tuleb ka üks laul meelde, mida me alati, ükskõik kui sõjakad ka me siis ei pidanud olema teatud hetkedel, ikkagi me alati ülistasime ja tõssime üles seda nime Jeesus. Et ainult Jeesus on see, kelles on vabadus. Et mulle väga meeldis ja meeldib praegu ka see laul, mis räägib Jeesusest ja tema nimest. Et isegi tookord, kui meil oli hästi palju neid sõjakaid laule ja selliseid me võtame ja vallutame, siis ikka tuli aegalt jääda, nagu öeldakse, peatuma sellel teekonnal ja ülistada ja tõsta kõrgeks tema nime. Sest tema nimi on see, milles on vabadus, milles on vägi. Ja nii siis venekeelne laul siin kuulame.
Kui me läheme korraks tagasi selle Siberi reisi juurde, siis mul on üks vahva meenutus ka juba sellest ajast, kui mina siis elasin Ameerikas ja kohtusin ühe tüdrukuga, tema nimi oli Lydia. Ja tema räägib siis sellise loo, et ta oli nendel koosolekutel, kus sina siis kitarriga laulsid ja see oli ka, ta räägib sellest, et see oli nii võitud ja nii vägev ja kuna tema nimi oli ka Lydia ja ta nägi, et seal on Lydia laval kitarriga, siis ta ütles, et see andis talle innustust hakata õppima kitarri ja tänaseks ta on ka ülistaja ja selline väga võitud ülistaja ja kitarrimängija, nii et selline vahva lugu ja meenutus siis sellest ajast. Et selle ma sain juba siis aastaid hiljem, selle loo mulle rääkis ta Ameerikas.
Ja asjad järjest meenuvad, et mulle meenub, et kuidas nii mõnedki traditsioonilisest kirikust pidasid elusõna nagu kuradist. Nad ütlesid, et see on kuradist. Ja nad ütlesid, et neil on nii kummaline meelevald. Neil on nii kummaline meelevald. Ja ma mäletan, et ma siis ütlesin, et meil on Jeesuse nimes meelevald. Ja et me oleme sündinud võitjaks. Et see oli see, mida me siis õppisime ja teada saime, et me oleme rohkem kui võitjad Jeesuse nimel. Ja sellest sai nii palju lauldud, et Jumal armastab meie maad ja me võtame selle ära, me oleme võitjad ja me oleme sündinud võitjaks. Nii siis selline laul on nüüd vist järgimine, mida me kuulaksime äkki.
Siin võin, kui kitsi paveli, Через него мы имеем победу, потому что мы рождены побеждать.
Ja nüüd ma tahaks natuke rääkida laulust, mida me järgmisena hakkame kuulama. Selle laulu pealkiri on Ja hachu bõta kim kak tõi. Ja see on küll 90-ndatest isegi võibolla varem. On see laul tehtud Clint Browni poolt, kes oli ülistusjuht Rood Parsley koguduses, kus ka mina isiklikult kunagi biblikoolis käisin. Ja olen olnud ka tema koosolekutel ja nüüd tänaseks ta on pastor. Aga see laul on tema kirjutatud ja... See laul tõesti sobib ka tänasesse päeva, et kui me praegu kuulame, siis see laul on ime ilus. Ta ei ole tõesti jäänud ajale jalgu, vaid ta sobib tänasesse päeva ja ma tean, et isegi täna paljud kogudused kasutavad seda laulu. Ja see laul on siis Tahan olla sinu sarnane.
Taaveti laul.
Ja see periood iseloomustab ka seda, et ülistusse lisandus väga palju vaimus ülistamist. Et see oli ka üks selline uus asi, et me hakkasime ülistama keeltes, pühavaimu keeltes.
Ja ma mäletan seda, seda ei olnud nagu varem. Kuigi ma olin ristitud pühavaimuga, ma olin palvetanud võõrastes keeltes, aga me olime ühel kodukoosolekul kuskil ja külas oli meil Karl Gustav oma bändiga Miracle Music ja nemad seal siis laulsid tavalistest ülistuslauludest algas ja siis äkki nad läksid üle keeltes ülistusse. Ja ma polnud kunagi kuulnud sellist globaalset harmoonilist Jumala ligiolu ja helides. Ja see oli nii kaunis, et ma järsku tundsin, et see, mis siit praegu tõuseb Jumala ette, et see on nagu üks meeldiv ohvrisuits. See oli tõeline ülistusohver keeltes. See oli vaimus.
See vaimus ülistus see avas nagu sellise uue dimensiooni ülistuses, uue sellise atmosfääri, mida me võibolla ei olnud sellisel moel kogenud. See oli tõesti ja see oli nagu osa üldse hiljem ka ülistuskoosolekutest, et väga palju oli sellist vaimus ülistust.
Ja just, et selles vaimus ülistuse ajal hakkasid asjad juhtuma, mis juhtusid väga kiiresti. Ma mäletan juba siis aastaid hiljem, kui meil oli see asi juba nii-öelda selge. Et siis vaimus ülistamise ajal koosolekutel inimesed hakkasid tervenema. Ja see toimus kõik selle ühe ülistuse ajal. Nii et eraldi kellelegi käsi peale ei pandud ega ei kuulutatud välja tervenemist või pühavaimuga ristimist. Rahvas ülistas vaimus ja inimesed said täidetud pühavaimuga, said terveks.
Pühavaim liikus.
Ja nüüd on vist väga õige aeg kuulata selle kasseti kõige viimaseid kaks laulu, mis on ühendatud üheks lauluks ja seal me võimegi nagu kuulda seda, kuidas see läheb üle vaimus ülistamiseks ja see meeldiv selline aroom tõuseb isegi sa võid lihtsalt kuulates seda kogeda, kuidas Jumala vaim puudutab
sind. See on selline vabadus ja Jumala liikumine.
Ja need kaks viimast laulu, mis on kasseti lõpus nagu toodud kokku, siis esimene räägib sellest, et Jeesus on võitja, ta on võtnud kõik meie haigused ja tõved ja patud ja viinud ristile, siis see läheb üle vaimus laulmiseks ja lõpus muutub see siis sõnadeks, kus millest ka Piiber räägib ilmutusraamatus, et kõigist rahvaist ja kõigist keeltest tõuseb võimas kiituslaul ja see räägib, et sina oled püha. Sina oled Jumal püha ja kõik rahvad laulavad seda, sina Jumal oled püha.
Ja armsad kuulajad, sellega me lõpetame täna oma teise saate. Siin stuudios oli Pille Voll ja Liidia Hõbesalu ja kuna meil neid laule on veel väga-väga palju, siis tundub, et tuleb kolmas saade veel. Peatse kohtumiseni!
Вознес на крест.
Kaaveti laul. Kaaveti laul.